Λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαστε όλοι εδώ στην ΕΡΤ, σε όλες εσάς και όλους εσάς που ακούτε το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, την Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούμπαρη στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε μαζί σε μια ωραία εκπομπή όπως κάνουμε καθημερινά, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 το πρωί. Και λίγα ψηλά, έτσι, 9 και 5 περίπου βγαίνουμε στον αέρα, μέχρι τις 10 και σε επανάληψη από τις 2 τα ξημερώματα της επομένης μέχρι τις 3. Τώρα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία είναι, θα έλεγα, εξαιρέτως δύσκολη και αυτό κυρίως το αναγνωρίζω σε ένα στοιχείο που μας πιέζει, έχει να κάνει με το χρόνο. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στα γεγονότα που συνέβησαν τότε, αλλά και κάνοντας μια έτσι, διαδρομή πίσω στο σαν σήμερα, με το παλαιό βέβαια ημερολόγιο, έτσι, θα φτάσουμε στην 4η Νοεμβρίου, πριν από 106 χρόνια, 4η Νοεμβρίου του 1918, όταν και πραγματοποιείται το Ιδρυτικό Συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο μετά από 6 χρόνια, το 1924, είδατε εν τη ρήμη του λόγου και τη βιασύνη, φύγαμε στο 2000. Μετά από 6 χρόνια ονομάζεται και παίρνει την σημερινή του μορφή ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και κυρίως ιστορικά γεγονότα, δεδομένα και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τις συνθήκες στις οποίες βρισκόταν τότε ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα το κομμάτι εδώ της Ευρώπης που αφορά πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Πώς ήταν τα δεδομένα εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τι ήταν αυτό που όθησε με δυναμισμό, με πραγματικό δυναμισμό στην δημιουργία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Σαν σήμερα πριν από 106 χρόνια. Φυσικά οι εξελίξεις είχαν συμβεί λίγο νωρίτερα με την Οκτωβριανή Επανάσταση που είχε ξεσηκώσει μία θύελα ενθουσιασμού σε όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι το 18 το Γενάρη εκδηλώθηκε επανάσταση και στη Φιλανδία με την εργατική εξουσία να καταλαμβάνει την εξουσία μέχρι το 19, δηλαδή για ένα χρόνο περίπου. Ενώ τον Νοέμβριο του 19 εκδηλώθηκε στην Γερμανία μία επανάσταση δυναμική η οποία ουσιαστικά κατέλυσε τη μοναρχία, αλλά την ηγεσία τελικά κατέλαβαν οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες που στην πορεία στράφηκαν εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, τους Σπαρτακιστές που ήταν νεοσύστατο τότε κόμμα εκεί στην Γερμανία. Συνετρίβει λοιπόν η επανάσταση των Σπαρτακιστών από τα απομεινάρια του Μοναρχικού Στρατού και από τις δεξιές εθνικιστικές ομάδες πολιτοφυλακής, οι λεγόμενες τότε Freikorps, και δολοφόνησαν τους ηγέτες Καρλ Λίπχεντ και Ρόζα Λούξεμπουργκ. Πάμε πίσω στην ιστορία, αλλά μια γρήγορη αναφορά νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι επακολούθησε και εδώ στην Ελλάδα. Ξεκινάει λοιπόν πλέον, ενώ είναι σε εξέλιξη η επιτυχία της σοσιαλιστικής πλέον Σοβιετικής Ένωσης, η Οκτωβριανή Επανάσταση έχει επιφέρει τη νίκη στους λαούς και βρισκόμαστε το 1919 από όταν ξεκινάει και μια γενικότερη εκστρατεία των δυνάμεων εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και δημιουργείται έτσι ένα αρνητικό κλίμα. Λοιπόν, φτάνουμε στο 19 που η Ουγγαρία κηρύσσεται Σοβιετική Δημοκρατία μέχρι να έρθει η κατάλυσή της από την Αντάτ, μια εκστρατεία δυνάμεων, η οποία πέτυχε νωρίτερα στην Ουκρανία, αλλά στην οποία βρίσκονταν και άλλα καπιταλιστικά κράτη, όπου έχοντας δημιουργήσει αυτή την ας το πούμε οργάνωση, μέσα στην οποία υπήρχε και η Ελλάδα, είχε ως στόχο και σκοπό να αντιπαρατεθεί στην Σοβιετική Ένωση και στον κομμουνισμό. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι συνθήκες που υπάρχουν. Είμαστε περίπου σε αυτή την περίοδο. Έτσι είμαστε στο 19 και η εικόνα της Ευρώπης είναι αυτή ακριβώς όπως περιγράφουμε. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν στις 4 Νοέμβρη του 1918 στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμόπλοιων στον Πειραιά γίνεται, πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο, το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, το οποίο εκεί υπήρχε μια πολύ έντονη ιδεολογική αντιπαράθεση. Και θα σταθούμε σε αυτό, θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες για το συνέδριο, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δώσαμε έτσι ένα στίγμα του τι επικρατούσε σε επίπεδο πολιτικό κυρίως στην Ευρώπη, καθότι η Αμερική ήταν από την άλλη πλευρά του ημισφαιρίου και με άλλα πολιτικά δεδομένα εκείνη την περίοδο. Όχι ότι δεν υπήρχε μία άνοδος των αριστερών δυνάμεων και εκεί, και πολύ μεγάλη μάλιστα. Μην ξεχνάμε τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες και το πόσο δυναμική ήταν η κίνηση της εργατικής τάξης απέναντι στους εργοδότες και το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε όμως τώρα, για να μην ξεφύγουμε, βρισκόμαστε και ερχόμαστε πάλι στην Ελλάδα, είμαστε στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμόπλοιων στον Πειραιά, είμαστε στις 4 του Νοέμβρη, όπως έλεγε το παλαιό ημερολόγιο, 17 με το καινούργιο, έτσι, να είμαστε σαφείς, και εκεί λοιπόν γίνεται, πραγματοποιείται το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, και υπάρχουν, όπως είπαμε, τρεις διαφορετικές τάσεις. Η μία τάση είναι αυτή των αριστερών σοσιαλιστών, οι οποίοι συσπυρώνονται γύρω από τον Δημοσθένη Λιγδόπουλο, τον Σπύρο Κομιώτη και τον Μιχάλη Κονόμη. Η δεύτερη είναι η δεξιά ρεφορμιστική πλευρά με τους Σιδέρη, Γιαννιό και Δημητράτο. Ο Γιαννιός μάλιστα θα αποχωρήσει και μετά το τέλος του συνεδρίου, χωρίς να προκληθούν ουσιαστικά προβλήματα από την εξέλιξη αυτή στο κόμμα. Και η τρίτη πλευρά είναι η λεγόμενη πιο κεντρώα, την οποία εκπροσωπεί ο συγγραφέας και συνδικαλιστής Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος μάλιστα λέει, προσπαθώντας να εξηγήσει το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, αναφέρει: «Στο συνέδριο ήσαν όλοι εκπρόσωποι των σοσιαλιστικών ζυμώσεων παλαιότερων ετών, πλην του Πλάτωνος Δρακούλη, οι ζωηρότεροι και συνειδητότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού προλεταριάτου, καπνεργάτε, ηλεκτροτεχνίτε, σιγαροποιοί, ναυτικοί, οι εκπρόσωποι των νέων ιδεολόγων διανοουμένων, φοιτητέ, επαναστάτε, δοκιμαστέντες ήδη στον αγώνα υπέρ των ιδεών των, μια χούφτα ανθρώπων περί τους 30 εν όλο, έθετον τις βάσεις ενός νέου και ιστορικού κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ίνιγον των δρόμων της πολιτικής σταθεροδρομίας της νέας κοινωνικής τάξης του ελληνικού προλεταριάτου». Αυτά αναφέρει λοιπόν, θέλοντας να περιγράψει το τι έγινε εκείνη την ημέρα, ο Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος, το τονίζουμε, ότι ανήκει στην τρίτη τάση που εκπροσωπεί περισσότερο τον κεντρό χώρο. Να δώσουμε τα ονόματα τώρα των συνέδρων που συμμετείχαν στο πρώτο συνέδριο. Ήταν από την Αθήνα ο Κομιώτης, Πετρούσκα, Δαμίγος, ο Σιδέρης από τον Πειραιά, Πισπίνης, ο Μπαλαμπανίδης από το Βόλο και ο Χατζής, η Πεχνά από την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, Τζουλάτη από την Κέρκυρα, ο Αντωνίου που εκπροσωπούσε την πολιτική παράταξη Φεντερασιών, Μπενρουμπής, Πέτρου, Αρδίτη, Οικονόμου από την Νεολαία της Αθήνας, Χλωμός, Χαραλαμπίδης από την Νεολαία του Πειραιά, ο Αναγνωστόπουλος από την Νεολαία του Βόλου, Καράσο από την Νεολαία Θεσσαλονίκης, Λέβης, Ιωάννου από τον Μορφωτικό Όμιλο Βόλου, Γιαννιός από το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθήνας, Χατζημιχάλης, Στυλιανού από το Σοσιαλιστικό Κέντρο Λάρισας, Κορούκλης, Γκρέσος από το Σοσιαλιστικό Κέντρο Βόλου, οι βουλευτές Σιδέρης και Κουριέλ που είχαν εκλεγεί με την Φεντερασιόν, Δελενάζος, Ανεξάρτητος, όπως και ο Δημητράτος, ο Ευαγγέλου της ΓΕΣΕΕ και ο Μαχαίρας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και κυρίως να μιλήσουμε για το πρώτο ιδρυτικό ψήφισμα, όπου και εκεί, μετά από όλες τις ζυμώσεις που έγιναν στο συνέδριο, το οποίο διήρκησε 6 μέρες, έτσι, 7 σχεδόν, υπήρχε ένας καθαρά προλεταριακός, διεθνιστικός χαρακτήρας, και έλεγε το ψήφισμα: «Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδας βασίζεται επί των εξής θεμελιωδών αρχών. Πρώτον, πολιτική και οικονομική οργάνωση του προλεταριάτου σε ξεχωριστό κόμμα τάξεως για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και την δημοσιοποίηση των μέσων της παραγωγής και ανταλλαγής, δηλαδή την μεταβολή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας στην κοινωνία κολεκτιβική ή κομμουνιστική. Είναι σαφές, έτσι. Δεύτερον, διεθνή συνεννόηση και δράση των εργατών. Το συνέδριο τάχθηκε στο πλευρό της Οκτωβριανής Επανάστασης και ενέκρινε ψήφισμα χαιρετισμού προς την Ρωσική Δημοκρατία των Σοβιέτ και διαμαρτυρίαν δια την μελετωμένη επέμβαση των συμμάχων, έτσι, κατά της νεαράς Σοβιετικής Δημοκρατίας. Και το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ ενέκρινε και ένα προγραμματικό ντοκουμέντο με τίτλο «ΕΑΡΧΕ και το πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος», όπου εκεί μέσα διακηρύσσεται η αρχή της ταξικής πάλης, η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη για τον σοσιαλισμό. Ενέκρινε επίσης το πρόγραμμα σημερινών απαιτήσεων, θέτοντας άμεσα τους στόχους της πάλης των εργαζομένων.
Φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει. Έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα βουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη.
Λοιπόν, το πρώτο συνέδριο, επαναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Σήμερα εκεί βρίσκεται η ΠΕΜΕΝ, έτσι, σαν χώρος. Δηλαδή, σήμερα βρίσκεται εκεί η ΠΕΜΕΝ και η διάρκεια του συνεδρίου είναι 7 ημέρες, ολοκληρώνεται στις 20 Νοέμβρη του 1918 με το νέο ημερολόγιο. Ήταν 10 Νοέμβρη τότε με το παλαιό και να πούμε ότι τις εργασίες άνοιξε ουσιαστικά με σύντομη ομιλία του ο ηλεκτροτεχνίτης και προσωρινός πρόεδρος των εργασιών, ο Σταμάτης Κόκκινος, ο οποίος μιλώντας εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής είπε μεταξύ άλλων: «Η αίθουσα στην οποία συνεδριάζομαι δεν ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να κάνει εντύπωση εις το κοινό η διακόσμηση σε κάθε άλλο παρά σοσιαλιστική. Εύχομαι όπως εις το ερχόμενο συνέδριο έχουμε αίθουσα δική μας όπως εμείς θέλουμε». Οπότε θέτει και τις βάσεις ότι είναι κάτι το οποίο θα αποκτήσει γερή σύσταση και θα προχωρήσει. Ο Αβραάμ Μπεναρόγια πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ως κομμάτι της Οργανωτικής Επιτροπής απίφθινε έναν χαιρετιστήριο λόγο, ένα τηλεγράφημα μάλλον, για το συνέδριο. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Άντζελ Πεχνά, εκ μέρους των σοσιαλιστών της Καβάλας, ο οποίος ζήτησε τη διακοπή των εργασιών για το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ένδειξη συμπαράστασης για τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στην Γερμανία και το κυνηγητό σε βάρος των Σπαρτακιστών της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίπχεντ. Μετά ο κινήθηκε η όλη διαδικασία. Υπήρχε μια οργανωτική επιτροπή η οποία εξελέγει, έτσι, και στην δεύτερη σοσιαλιστική συνδιάσκεψη αυτό την αποτελούσαν ο Αρίστος Αρβανίτης, ο Νίκος Δημητράτος, ο Σταμάτης Κόκκινος, ο Αβραάμ Μπεναρόγια και ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος. Ενώ στο συνέδριο, όπως είπαμε, ήταν τρεις οι πολιτικές τάσεις και πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα που έγινε, με αποτέλεσμα ο Νικόλας Γιαννιός και η ομάδα του, η δεξιόστροφη δηλαδή αυτή η ιστορία, αποχώρησαν από το συνέδριο χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση από την εξέλιξη αυτή στη δημιουργία και τη στελέχωση του νέου κόμματος. Να πούμε επίσης ότι στην πρώτη εκλογική διαδικασία για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής στο συνέδριο εξελέγησαν ο Νίκος Δημητράτος, ο Αρίστος Αρβανίτης, ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ο Σταμάτης Κόκκινος και ο Μιχάλης Σιδέρης, ενώ γραμματέας της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής εκλέχθηκε ο Νίκος Δημητράτος. Στην Εξελεκτική Επιτροπή είχαν εκλεγεί τότε ο Γιώργος Πισπίνης, ο Σπύρος Κομιώτης και ο Αβραάμ Μπεναρόγια, ενώ ο διευθυντής της εφημερίδας Εργατικός Αγών, που ήταν το πρώτο επίσημο όργανο, δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος, εξελέγει ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος.
Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν πολεμούνται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Βρίδι στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Βρίδι στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνεται στο φως κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερο. Κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.
Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για τα πρώτα χρόνια του ΣΕΚΕ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πώς οδηγούμαστε από το πρώτο στο δεύτερο συνέδριο. Και βέβαια ανάμεσα υπάρχουν και δύο συμβούλια στα οποία ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις που καθοδήγησαν το κόμμα μέχρι το δεύτερο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν ότι η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη συγκέντρωση του ΣΕΚΕ οργανώθηκε μετά από ένα μήνα περίπου, το Δεκέμβρη του 2018, στο Θέατρο Διονυσία, στην πλατεία Συντάγματος, και η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ ταυτόχρονα την ίδια ακριβώς εποχή διοργανώνονται μεγάλες κινητοποιήσεις στο Βόλο, στην Καβάλα, καπνεργατική πόλη έτσι, και στην Θεσσαλονίκη, και εκεί πολύ μεγάλη η δυναμική της εργατικής τάξης. Υπάρχει, όπως είπαμε, η εφημερίδα Εργατικός Αγών, που είναι το επίσημο όργανο του κόμματος, είναι εβδομαδία, η βάση της είναι εβδομαδία, και η καθημερινή ενημέρωση γίνεται μέσω του Ριζοσπάστη, τον οποίο εκδίδει ο Ιωάννης Πετσόπουλος, που συγκλίνει αρκετά έως πολύ με τις απόψεις του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Τώρα, εκείνο που προσπαθούσε να γίνει, γιατί υπήρχε η ΓΕΣΕ, έτσι, ήταν η οργάνωση κινητοποιήσεων μέσω των εργαζομένων, μέσω των συνδικάτων, στο πλαίσιο της ΓΕΣΕ, για να γίνουν εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε μεγάλες κινητοποιήσεις για διεκδικήσεις. Έτσι λοιπόν το 19 πάμε στην πρώτη πολύ μεγάλη υπαλληλική απεργία, αυτή των τραπεζικών, που είναι και η πρώτη σε τέτοια μάζα σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, και αυτό γίνεται την Πρωτομαγιά εκείνης της χρονιάς, δηλαδή το 19. Τα αιτήματα, η αύξηση των μισθών που ήταν πενιχρή, η καθιέρωση του οκταώρου με βάση τα όσα ήδη γίνονταν στην Σοβιετική Ένωση, και άλλο ένα ζήτημα που μπορεί να σας φαίνεται τώρα πολύ απλό, αλλά ήταν πολύ σύνθετο εκείνη την περίοδο. Ήταν οι κοινωνικές ασφαλίσεις, οι οποίες ακόμα και σήμερα, άμα το πάρουμε και το διερευνήσουμε πώς γίνονται και με ποιο τρόπο και πώς η εργοδοσία καταφέρει να ξεπερνά κάποιες πτυχές και να αδικεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους εργαζόμενους, είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που σίγουρα χρειάζεται ανάλυσης. Πάμε λοιπόν ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο συνέδριο του ΣΕΚΕ, στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με το δεύτερο έτσι έριξε ένα πολύ μεγάλο στίγμα για το τι θα επακολουθούσε. Το πρώτο συνέδριο πραγματοποιείται το 19, 18 με 24 του Μάη. Πάντα μιλάμε με το παλιό ημερολόγιο, έτσι, για να μην χάσουμε τις ημερομηνίες. Παίρνουν εκεί μέρος τα μέλη της Κεντρικής και της Εξελεκτικής Επιτροπής, όπου μαζί με τον αντιπρόσωπο των νεολαίων στην Κεντρική Επιτροπή, τον Τσουλάτη, είναι και οι βουλευτές Σίδερης και Κουριέλ, αλλά και αντιπρόσωποι τμήματων του κόμματος σε διάφορες πόλεις. Αυτό είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η στελέχωση του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου του ΣΕΚΕ. Σε αυτό το συμβούλιο λοιπόν αποφασίζεται η αποχώρηση του κόμματος από την Β' Διεθνή και η ένταξή της στην Τρίτη Διεθνή, η Κομμουνιστική, που είχε ιδρυθεί το Μάρτιο του 19 στη Μόσχα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από σκληρή αντιπαράθεση. Τώρα έχουν μείνει δύο πλέον τάσεις. Έτσι είναι η καθεαυτού αριστερή τάση με επικεφαλής τους Δημητράτο, Λιγδόπουλο και Σίδερη, και η δεξιά με επικεφαλής τους Μπεναρόγια και Σίδερη, Σιδέρη, συγγνώμη, της αριστερής και Σίδερης της, ας το πούμε, κεντροδεξιάς, κάπως έτσι. Παρετούνται για λόγους ευθυξίας από την Κεντρική Επιτροπή τότε ο Νίκος Δημητράτος και ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος και ο Σιδέρης, παρόλο που είχαν καταφέρει να περάσουν την άποψή τους και ουσιαστικά να ακολουθήσει το κόμμα την Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή. Αποφασίζεται η σύγκληση και του Δευτέρου Συνεδρίου, ταυτόχρονα, έτσι, και καταδικάζεται ξανά η επέμβαση των ξένων δυνάμεων στη Σοβιετική Ρωσία. Εκλέγεται σε αυτή την περίπτωση στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο μια τετραμελής κεντρική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Παναγή Δημητράτο, Στέλιο Κόκκινο, Αρβανίτη και Τσαλαβούτα, και γραμματέας της αναλαμβάνει ο δάσκαλος Παναγής Δημητράτος. Πάμε μετά στο Νοέμβριο του 19, που συνέρχεται το δεύτερο Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ και αποφασίζει ουσιαστικά την αποστολή του Λιγδόπουλου στην ιδρυτική συνδιάσκεψη της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας στη Σόφια και στη συνέχεια στη Μόσχα στο δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, για να εκτελέσει την απόφαση του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου, την ένταξη δηλαδή του ΣΕΚΕ στην Κομμουνιστική Διεθνή. Επίσης επανέρχονται στην ηγεσία του κόμματος Δημητράτος, Λιγδόπουλος και Σιδέρης, που είχαν παραιτηθεί στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 19. Δεν είχαν αποχωρήσει σε καμία περίπτωση από το κόμμα, αλλά επανέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή. Και πάμε τώρα, οδηγούμαστε με αυτές τις εξελίξεις στο δεύτερο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται στην Αθήνα στις 5 με 12 Απρίλιο του 1920. Επαναλαμβάνω ότι οι ημερομηνίες που σας θέτουμε είναι ημερομηνίες με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή με τις σημερινές ισχύουσες καταστάσεις. Τα σημερινά δεδομένα είναι 18 με 25 του Απρίλιο του 1920. Στην αίθουσα Τσαλδάρη, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, διοργανώνεται το δεύτερο συνέδριο, όπου τάσεται πλέον σαφώς και ανοιχτά ο λενινιστικός προσανατολισμός του κόμματος στο θέμα της δικτατορίας του προλεταριάτου και της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Απορρίπτεται η άποψη περί ελευθερίας των φραξιών και ομάδων μέσα στο κόμμα, υπερασπίζεται η αρχή της ιδεολογικής και οργανωτικής ενότητας του κόμματος και αποφασίζεται η οργανωτική προσχώρηση του ΣΕΚΕ στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή, ψηφίζοντας νέο καταστατικό στον τίτλο του κόμματος και προσθέτει την λέξη «κομμουνιστικών». Αποφασίζεται επίσης να τεθεί ο ριζοσπάστης κάτω από τον έλεγχο του κόμματος.
Αυτοί θέλουν το σκοταδισμό και το χαμό. Εμείς θέλουμε ελεύθερη, χαρούμενη, γερή Ελλάδα. Για μια τέτοια Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά. Μα η δουλειά θα είναι ελεύθερη δική μας. Χρειάζεται πολύ μόχθος και υδρότας. Μα θα είναι για μας και για τα παιδιά μας. Και ο καρπός θα είναι για το λαό. Χωρίς σαρκαρίες, δίχως παράδειγμα. Δεν τάζουμε στα χαμένα. Δεν λέμε λόγια. Μάθαμε τα λόγια μας να μην διαφέρουν από τα έργα μας. Μάρτυρες και εγγύηση είναι οι εκατόμβες στο αίμα και οι αμέτρητες θυσίες που δώσαμε για το λαό και την Ελλάδα. Είναι οι πολλές δεκάδες χιλιάδες ηρωές μας, οι φυλακισμένοι και εξόριστοι μας, που ολόρθοι και αστράνταστοι, σεμνοί και αλήθιστοι, κάνουν πάντα ακέραιο το καθήκον τους προς το λαό και την πατρίδα. Αυτού βρίσκεται η ηθική υπεροχή μας. Η ατράνταστη αποδειχτή του. Ποιος πρόσφερε τόσο αίμα το βωμό της Ελλάδας, της ελευθερίας και προκοπής του λαού. Είμαστε το κόμμα των θητιών, των αγώνων, της δημιουργίας. Ο λαός ξέρει τους κουκουέδες και τους έχει εμπιστευτεί.
Λοιπόν, ήταν ο ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ, ο Νίκος Ζαχαριάδης, σε μία ομιλία η οποία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1951. Έχουμε μεταφερθεί πολύ μπροστά, αλλά νομίζω ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης με τα λεγόμενά του είναι από τα πολύ λίγα που διασώζονται έτσι, ηχητικά ντοκουμέντα με την παρουσία του Νίκου Ζαχαριάδη. Θέτει τα δεδομένα που υπήρχαν σε αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή ενώ βρισκόμαστε στο 1920, 30 χρόνια μετά. Και θα φτάσουμε και σε αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι σημαντικό να ακούσουμε και την ιδεολογική τοποθέτηση του Νίκου Ζαχαριάδη. Τώρα, ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο συνέδριο, έχουμε τουλάχιστον 4 συνέδρια τα οποία είναι έκτακτα, για να προσδιορίσει λίγο την πολιτική και τη στόχευση του κόμματος. Είναι το πρώτο έκτακτο εκλογικό συνέδριο, το οποίο συνέρχεται στην Αθήνα, στα γραφεία κόμματος πλέον που βρίσκονται στην οδό Ευρυπίδου 14, στο κέντρο. Συνέρχεται στις 16 με 19 του Σεπτέμβρη του 1920, με θέμα, κύριο θέμα, ήταν η στάση του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές που πλησίαζαν, δηλαδή την 1η Νοέμβρη του 1920. Γι' αυτό έγινε άλλωστε και αυτό το έκτακτο συνέδριο του ΣΕΚΕ. Το συνέδριο άλλαξε τη θέση του πρώτου συνεδρίου στο αγροτικό πρόβλημα και αντί της εθνικοποίησης της γης ψήφισε απόφαση για την άμεση και οριστική κατοχή των αγροκτημάτων από τους δουλευτές τους χωρίς αποζημίωση και ταυτόχρονα την κατάσχεση των έκτακτων πολεμικών κερδών των τσιφλικάδων. Πολύ σημαντικό αυτό έτσι για την αγροτική τάξη. Πάμε μετά στο δεύτερο έκτακτο εκλογικό συνέδριο, το οποίο συνέρχεται από τις 20 μέχρι τις 31 Οκτώβρη του 1922 στην Αθήνα, στα γραφεία της ΓΕΣΕΕ αυτή τη φορά, στην οδό Λυκούργου 10, όπου κυρίως εδώ απασχολείται το κόμμα με τα οργανωτικά ζητήματα. Το τρίτο έκτακτο εκλογικό συνέδριο συνέρχεται στην Αθήνα 19 με 24 Σεπτέμβρη του 1923 και το τέταρτο έκτακτο συνέδριο, γνωστό στην ιστορία του κόμματος ως τρίτο έκτακτο συνέδριο του ΚΚΕ, είναι πολύ σημαντικό έτσι, συνέρχεται στην Αθήνα στις 26 του Νοέμβρη με 3 Δεκέμβρη του 1924. Είναι ουσιαστικά το τέταρτο έκτακτο συνέδριο, αλλά χαρακτηρίζεται ως τρίτο και έτσι έχει περάσει στο κόμμα σε ό,τι αφορά την ιστορική πορεία του. Το συνέδριο αυτό προβλεπόταν να ήταν τακτικό, επειδή όμως δεν έγινε σωστή προετοιμασία, χαρακτηρίζεται μετά την έναρξη των εργασιών του ως έκτακτο γι' αυτό παίρνει την μορφή και την ονομασία του τρίτου εκτάκτου συνεδρίου του ΚΚΕ. Συμμετέχουν αντιπρόσωπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο Μανουίλσκι, και της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, ο Σμέραλντ. Αντιμετωπίζει το συνέδριο την εμφάνιση στην καθοδήγηση του κόμματος δεξιών και αριστερών απόψεων που έβαζαν σε κίνδυνο τον προλεταριακό επαναστατικό χαρακτήρα του και παίρνει σημαντικές αποφάσεις για την ενότητα. Αποδεχόμενο τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Ιούλιο του 1924, χαράζει τα καθήκοντα των κομμουνιστικών κομμάτων στις συνθήκες της προσωρινής υποχώρησης του επαναστατικού κινήματος και καθορίζει την τακτική του ενίου μετόπου που προσανατολίζει το κόμμα στην οργάνωση των καθημερινών αγώνων της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων. Έχουν υπάρξει ιστορικές, πολιτικές αλλαγές σε όλο αυτό το διάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που αποφασίζει το τρίτο έκτακτο συνέδριο, να μπει στα δεδομένα της εποχής και να προσπαθήσει μέσα από καθημερινές μάχες, κινητοποιήσεις, να φέρει κοντά όλο το κομμάτι της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Διακηρύσει για μια ακόμη φορά το συνέδριο την αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού ως βασική αρχή της συγκρότησης και της λειτουργίας του κόμματος και ψηφίζει ένα νέο καταστατικό που μετονομάζει το κόμμα σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό και θεωρείται και είναι πράγματι ιστορικό το τρίτο έκτακτο συνέδριο του ΚΚΕ. Ωστόσο, αυτό είναι το έκτακτο. Υπάρχει και το τακτικό συνέδριο, το οποίο συνέρχεται στην Αθήνα το Μάρτιο του 27. Παίρνουν μέρος πλέον μετά από μια πολύ δυναμική οργάνωση μέσα σε μια τριετία, 100 αντιπρόσωποι από όλες τις κομματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Παρακολουθούν τις εργασίες, αντιπροσωπείες από την Κομμουνιστική Διεθνή, έτσι, και την Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία και ψηφίζει πρώτον θέσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και τα άμεσα καθήκοντα του κόμματος. Οργανώνεται δηλαδή σε επίπεδο ουσιαστικά πολιτικό αλλά και οικονομικό. Η χώρα μας, αναφερόταν στις θέσεις, από την άποψη της καπιταλιστικής εξέλιξης είναι καθυστερημένη. Το σπουδαιότερο ρόλο στην εθνική οικονομία παίζουν η αγροτική οικονομία, το εμπορικό, το εφοπλιστικό και το τραπεζικό κεφάλαιο. Το βιομηχανικό κεφάλαιο βρίσκεται σε υποδεέστερη μοίρα. Η μοιαπικιακή θέση της Ελλάδας, προσέξτε τώρα το 27, έτσι, μιλάμε για μια περίοδο που έχει έρθει και το κομμάτι των προσφύγων και έχει μετεγκατασταθεί εδώ, υπάρχει μια μεγάλη ζήμωση, είμαστε 5 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία, η αμπουμπούλα και η εκμετάλλευση της εργατικής τάσης, τάξης και υπάρχουν οι αποφάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως ημιαπικιακή υπόθεση και μιλάνε για την υποδούλωσή της στις υπεριαλιστικές δυνάμεις, κάτι το οποίο έχει σαν συνέπεια την εξάρτηση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της στην μπουρζουαζία και των ανταγωνισμών από τις δυνάμεις αυτές.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη ανάμεσα στα φρύδια τους, ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους, που δε σηκώνει τα δικό.
Είμαστε στο 1928, το Δεκέμβρη, 10 με 15 συνέρχεται το 4ο συνέδριο του ΚΚΕ, όπου λαμβάνουν μέρος αντιπρόσωποι της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας. Υπάρχουν αποφάσεις και διαπιστώσεις ότι πρέπει να συνεχιστούν οπωσδήποτε οι αποφάσεις του 3ου συνεδρίου, σε συνδυασμό όμως με τις αποφάσεις του 6ου συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Ιούλιο του 1928, αναδεικνύουν εδώ ότι είναι ιστορικά αναπόφευκτο, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίοδο, προσέξτε, έτσι, και πού βρισκόμαστε, έχει ενδιαφέρον, είμαστε το 1928, είναι, λέει, ιστορικά αναπόφευκτο το κομμάτι της ποικιλομορφίας των δρόμων και ρυθμών ανόδου του προλεταριάτου στην εξουσία, και υπάρχει ανάγκη για μερικές χώρες ορισμένων μεταβατικών βαθμίδων που οδηγούν στη δικτατορία του προλεταριάτου, δηλαδή σταδιακά να μπορέσει να οργανωθεί αυτό το κόμμα εκεί σε κάποιες χώρες για να δρομολογηθεί ο οικοδομούμενος σοσιαλισμός σε αυτές τις χώρες. Το συνέδριο δεν κατέληξε στο ποιος θα είναι ο χαρακτήρας της επικείμενης επανάστασης εδώ στην Ελλάδα, αναθέτοντας στο 5ο συνέδριο να δώσει την οριστική λύση στο ζήτημα. Και πάμε στο 5ο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται το Μάρτιο του 1934, 6 χρόνια μετά. Εκεί τώρα είμαστε σε μια πολύ περίεργη περίοδο με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη και τον πόλεμο που ελοχεύει. Η προετοιμασία και οι εργασίες διεξήχθησαν με μεγάλη μυστικότητα, καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας. Και επικυρώνεται στο συνέδριο αυτό η απόφαση της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής το Γενάρη του 1934 για το χαρακτήρα και τις κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης στην Ελλάδα. Κάτι που είχε αφαιθεί ως εκκρεμότητα από το προηγούμενο, από το 4ο συνέδριο. Καθορίζεται ότι θα έχει αστικοδημοκρατικό χαρακτήρα με τάσεις γρήγορης μετατροπής σε προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση. Έτσι υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική φιλοσοφία, έτσι όπως είναι δομημένα τα πράγματα εκείνη την περίοδο, ότι πρέπει να πάμε πρώτα σε μια εξέγερση αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα. Οι τάσεις όμως είναι για μια γρήγορη μετατροπή της σε προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση, με κινητήριες βέβαια δυνάμεις στην εργατική τάξη και τις μεσαίες φτωχές, δηλαδή μάζες της αγροτιάς, στην πάλη κατά της αστικής τάξης, η οποία υποστηριζόταν από το άλλο κομμάτι των αγροτών, των πλούσιων και των τσιφλικάδων. Το συνέδριο αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή την επεξεργασία και δημοσίευση του προσωρινού καταστατικού του ΚΚΕ, που θα εγκρινόταν τελειωτικά από το 6ο συνέδριο, καθώς και την επεξεργασία του προγράμματος που έφερε για έγκριση στο 6ο συνέδριο. Υπήρχε πολύ μεγάλη λογική και φιλοσοφία τότε στην πάλη κατά του φασισμού και κατά του επερχόμενου πολέμου. Αυτό ήταν το κομμάτι που ουσιαστικά αποτέλεσε τον κύριο άξονα του 5ου συνεδρίου. Στο 6ο συνέδριο, για να φτάσουμε μέχρι τον πόλεμο, συνέρχεται το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκέμβρη του 1935, δηλαδή από το Μάρτιο του 1934 μέχρι το Δεκέμβρη του 1935 μιλάμε για 1,5 χρόνο. Είναι γρήγοροι δηλαδή, και γιατί είναι και πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ σύντομη η σύγκληση των δύο συνεδρίων, του 5ου και του 6ου. Ήδη έχει συγκληθεί το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1935, το οποίο καθορίζει ως κύριο κίνδυνο αυτόν του φασισμού και του πολέμου, και χαράζει ως πρωταρχικό καθήκον για το παγκόσμιο πλέον κομμουνιστικό κίνημα, το οποίο ακολουθεί και εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την πάλη ενάντια σε αυτό τον επερχόμενο κίνδυνο και τη συσπήρωση όλων των αντιφασιστικών δυνάμεων με τη δημιουργία ενός διεθνούς μετόπου για την ειρήνη μέσα από λαϊκά αντιφασιστικά μέτωπα σε κάθε χώρα. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα. Τα κεντρικά θέματα που απασχολούν το συνέδριο είναι η έκθεση της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στο 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τα καθήκοντα των κομμουνιστών στην πάλη κατά του φασισμού και του πολέμου. Καθαρά και πεντακάθαρα. Έτσι. Συγκεντρώνεται η κύρια προσοχή στην απόκρουση αυτού του κινδύνου για την εγκαθίδρυση φασιστικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Έτσι, όπερ και γένετο, στη γραμμή της συγκρότησης ενός δημοκρατικού αντιφασιστικού μετόπου και στην πάλη κατά του πολέμου.
Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτωμάτα. Σαν πτωμάτα, σαν πτωμάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Σε ρηπία. Σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο 7ο συνέδριο, το οποίο είναι το πρώτο που γίνεται μετά τον πόλεμο, στις 6 Οκτώβριου του 1945, στην αίθουσα του κινηματογράφου Τιτάνια, στην Πανεπιστημίου. Έτσι. Είναι ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά σώματα του ΚΚΕ σε σύγκριση με τα προηγούμενα συνέδρια και αυτό δείχνει και την ανάπτυξη του κόμματος που γιγαντώθηκε μέσα στην περίοδο του έθνικου απελευθερωτικού αγώνα. Το συνέδριο συνήλθε σε συνθήκες νομιμότητας, η λέξη σε εισαγωγικά. Όση νομιμότητα άφηνε η ματωβαμένη τρομοκρατία των αντιδραστικών δυνάμεων, του παρακράτους και του αγγλικού υπεριαλισμού, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να πλακώνει τη χώρα, θέλοντας να επιβάλλει τις δικές του τάσεις. Το συνέδριο συζητάει τη λογοδοσία της Κεντρικής Επιτροπής, την κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλήματα της λαϊκής δημοκρατίας, το αγροτικό πρόβλημα στην Ελλάδα και το πρόγραμμα και το καταστατικό του ΚΚΕ. Διαπιστώνει ότι μέσα στον πανευρωπαϊκό οργασμό της δημοκρατικής και σοσιαλιστικής αναγέννησης, η Ελλάδα, χάρη στην ένοπλη ξενική επέμβαση, αποτελεί τραγική εξαίρεση. Η ξενική επέμβαση ανέκοψε την ομαλή πολιτική ζωή και εξέλιξη του τόπου. Ο πολιτικός συνασπισμός του ΕΑΜ έκανε κάθε δυνατή υποχώρηση για τη συνένωση των προσπαθειών όλων εκείνων που εναντιώνονται στις βίαιες πραξικοπηματικές λύσεις και δεν θα σταματήσει αυτές τις προσπάθειές του, εφόσον όμως δεν θα σταματήσει η δολοφονική τρομοκρατική δράση κατά του λαού. Πάμε στο 8ο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται τον Αύγουστο του 1961, στο εξωτερικό βέβαια. Τις εργασίες παρακολουθούν αντιπρόσωποι πολλών κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων. Το κόμμα βρίσκεται στην παρανομία, αλλά και μέλη και στελέχη δρούν στην ΕΔΑ. Στην Ελλάδα, ύστερα από την λικβινταριστική απόφαση της 8ης Ολομέλειας, όποιος δεν ξέρει τη λέξη, ουσιαστικά έχει να κάνει με την, πώς να την χαρακτηρίσω τώρα, την λογική της, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, του οπορτουνισμού, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν επίδραση, όλα όσα συμβαίνουν, και κυρίως η 8η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1958 παίρνει μια απόφαση για τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων όπου αυτές υπήρχαν και υπάρχει μια σοβαρή κουβέντα και συζήτηση για αυτό το 1961 με βάση τα δεδομένα. Διαπιστώνει λοιπόν το συνέδριο ότι η Ελλάδα είναι υπανάπτυκτη καπιταλιστική χώρα, βασικά αγροτική, με σχετική ανάπτυξη της βιομηχανίας, με ορισμένα μισοφεδουαρχικά υπολείμματα και με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική εξάρτηση από τον μονοπωλιακό κεφάλαιο. Και λέει ότι η αντίθεση που κυριαρχεί σήμερα είναι η αντίθεση ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό, την ντόπια ολιγαρχία που συνεργάζεται μαζί του από τη μία και όλες τις άλλες κοινωνικές τάξεις και ομάδες από την άλλη. Επικυρώνει το συνέδριο το θεμελιακό λάθος της 8ης Ολομέλειας του 1958 για τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων και την καθοδήγηση προς τον οπορτουνισμό. Πάμε στο ένατο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται τον Δεκέμβρη του 1973. Επί περίοδο Χούντας, έτσι, αλλά ένα μήνα μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εκεί υπάρχει κριτική στην πολιτική και τη δράση του κόμματος από το 8ο συνέδριό του. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στη γραμμή και στη δράση του κόμματος από το 8ο συνέδριο μέχρι το 12η Ολομέλεια, το Φλεβάρι του 1968, κυριάρχησε βασικά η οπορτουνιστική παρέκκληση. Το συνέδριο θέτει πρωταρχικό καθήκον την οικοδόμηση ενός ισχυρού κόμματος με γερές οργανώσεις ριζωμένες μέσα στην εργατική τάξη, στην εργαζόμενη αγροτιά και σε όλο τον εργαζόμενο λαό. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λαμβάνονται στο ένατο συνέδριο. Και πάμε στο 10ο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται πλέον το Μάη του 1978 στο γήπεδο του Μήλωνα στη Νέα Σμύρνη, 15 με 20 του Μάη, το πρώτο νόμιμο συνέδριο μετά από 27 χρόνια παρανομίας του ΚΚΕ και 25 χρόνια προσφυγιάς, έτσι να το πούμε και αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το συνέδριο έβαλε καθήκοντα στις νέες πλέον συνθήκες που διαμορφώνονται, έγιναν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα που ψήφισε το ένατο συνέδριο, απάλληψε το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας που ανταποκρινόταν μόνο στην περίοδο της δικτατορίας, διατήρησε την ενιαία επαναστατική διαδικασία με τα δύο στάδια επαναστατικών μετασχηματισμών και καθόρισε το πρόγραμμα τόσο στο πρώτο στάδιο με το καθεστώς της δημοκρατίας του λαού, όσο και στη μετάβαση στον σοσιαλισμό. Πάμε τώρα στο 11ο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται 14 με 19 Δεκέμβρη του 1982 στην αίθουσα συνεδρίων του κόμματος πλέον στον Περισσό. Το ΠΑΣΟΚ είναι ήδη κυβέρνηση, έχει διαμορφωθεί μια άλλη τάξη πραγμάτων και το κόμμα ασχολείται φυσικά με αυτή τη νέα κατάσταση. Εκτιμά το συνέδριο ότι η άρχουσα τάξη συγκεντρώνει τις κύριες προσπάθειές της στο να περιορίσει το ΠΑΣΟΚ σε ένα ρόλο κόμματος εναλλαγής στην εξουσία στα πλαίσια ενός δικοματικού συστήματος με το ΚΚΕ στη γωνία. Επεξεργάζεται το 11ο συνέδριο την εναλλακτική λύση της πραγματικής αλλαγής, γιατί αυτό ήταν και το σύνθημα, έτσι, η λέξη αλλαγή, που θεωρούσε ότι από τη μία μεριά δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις σε φλέγοντα και οξυμένα προβλήματα τα οποία απασχολούν το λαό. Και από την άλλη, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει μορφή περάσματος στην ενιαία επαναστατική διαδικασία μετάβασης στον σοσιαλισμό. Είναι σημαντικό να λέμε πού βρισκόμαστε. Έτσι, είμαστε στο 1982 και βάλετε με το μυαλό σας και τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο τότε. Πάμε στο Μάη του 87, που συνέρχεται πλέον το 12ο συνέδριο. Επεξεργάζεται την πολιτική των δύο δρόμων για την ελληνική κοινωνία και την νέου τύπου ανάπτυξη, λέγοντας ότι μπροστά μας βρίσκονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος του δικοματισμού που καθυλώνει την κοινωνικοπολιτική ζωή στις επιλογές της άρχουσας τάξης και υποτάσσει τις τύχες του λαού και της χώρας μας στις δυνάμεις του μεγάλου κεφαλαίου, της εξάρτησης και των υπερεθνικών οργάνων της ΕΟΚ. Ο άλλος δρόμος είναι αυτός της αριστεράς για μια ανάπτυξη νέου τύπου, για αλλαγή με κατεύθυνση τον σοσιαλισμό που θα προχωρά με ρήξεις προς το σύστημα της εξάρτησης και της μονοπωλιακής κυριαρχίας. Πάμε τώρα στο το 12ο συνέδριο, προχωρά και στη δημιουργία του συνασπισμού των δυνάμεων της αριστεράς και της προόδου και φτάνουμε στο 13ο συνέδριο, το οποίο είναι σε μια πολύ έντονα φλεγόμενη περίοδο πολιτικά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις χώρες τις σοσιαλιστικές. Κυριαρχεί λοιπόν εκεί η πορεία ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι το 1991 και την ανατροπή της Ένωσης Σοσιαλιστικών Δυνάμεων και της Σοβιετικής Ένωσης και την ίδια περίοδο προετοιμάζεται το συνέδριο αυτό. Υπάρχει μια έντονη εσωκομματική διαπάλη από μερίδα στελεχών που στην ουσία αρνούνται το χαρακτήρα του ΚΚΕ ως ένα επαναστατικό κόμμα, ως ένα κόμμα με πολιτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης και επιδιώκουν τη διάχυσή του μέσα στον συνασπισμό, με τη μετατροπή του συνασπισμού από συνασπισμό κομμάτων σε ενιαίο κόμμα. Αρνούνται την ταξική πάλη και την προοπτική του σοσιαλισμού, αρνούνται την ύπαρξη εργατικής τάξης και διεξάγουν μια οξύτατη φραξιονιστική πάλη μέσα στο κόμμα. Καταλαβαίνετε η περίοδος που βρισκόμαστε όσοι έχετε ασχοληθεί και ιστορικά πού ακριβώς είμαστε. Συνέρχεται λοιπόν μέσα σε αυτές τις συνθήκες το 13ο συνέδριο στην Αθήνα, στην κλειστή αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου από τις 19 μέχρι τις 24 Φλεβάρι του 1991 και είχε οριστεί ως προγραμματικό από το 12ο συνέδριο, οπότε αυτός άλλωστε ήταν και ο χαρακτήρας του. Υπάρχει έντονη διαπάλη με το οπορτουνιστικό κομμάτι, με την οπορτουνιστική τάση, που επιδιώκει τη σοσιαλδημοκρατικοποίηση του κόμματος ή και τη διάλυσή του ακόμα με έναν τρόπο οριστικό, αυτό επιχειρείται. Αναδεικνύεται σε πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, αναδεικνύονται στελέχη που τάσσονταν φυσικά υπέρ της διατήρησης του κομμουνιστικού χαρακτήρα του κόμματος, αλλά δεν τίθεται, δεν μπαίνει ουσιαστικό τέλος στην εσωκομματική διαπάλη. Συνεχίζεται η υπονόμευση και κορυφώνεται τον Ιούλιο του 1991, όταν και εγκαταλείπουν το ΚΚΕ 45 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε στο 14ο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται 18 με 21 Δεκέμβρη του 1991. Στον Περισσό το συνέδριο έχει το καθήκον της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του κόμματος και εξετάζει τις αιτίες της δημιουργίας αυτής της ουσιαστικά δεξιάς σοσιαλδημοκρατικής παρέκκλησης μέσα από στελέχη που αποχώρησαν από το κόμμα και εντάχθηκαν στον συνασπισμό. Και υπάρχει εδώ μια ολόκληρη κουβέντα για την πολιτική των συμμαχιών, έντονη κουβέντα στο 14ο συνέδριο που είναι από τα πλέον σπουδαία και σημαντικά του ΚΚΕ. Πάμε στο 15ο συνέδριο που συνέρχεται από τις 21 με τις 26 του Μάη του 1996 και πάλι στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ στον Περισσό. Εδώ υπάρχουν δεκάδες αντιπρόσωποι κομμουνιστικών κομμάτων και κινημάτων από 47 χώρες από όλες τις Ηπείρους. Είναι συνέδριο το οποίο ψηφίζει πρόγραμμα και καταστατικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εξετάζονται οι νέες συνθήκες που υπάρχουν στην Ευρώπη μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, αλλά και τις ποιοτικές αλλαγές που επήλθαν μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, την επεξεργασία της στρατηγικής και της τακτικής του κόμματος, αλλά και τον χαρακτήρα της επανάστασης που πρέπει να κρατήσει και την πολιτική γραμμή της συγκέντρωσης των δυνάμεων, όλων αυτών των δυνάμεων των επαναστατικών. 16ο συνέδριο συνέρχεται 14 με 17 Δεκέμβρη του 2000 στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ στον Περισσό. Επεξεργάζεται πληρέστερα τις προγραμματικές κατευθύνσεις, προχωράει στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση για τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν, πλέον έχουμε αλλάξει και αιώνα και χιλιετία, και τίθενται οι γενικές κατευθύνσεις προς μια λαϊκή εξουσία και οικονομία. Νομίζω ότι δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και κάπου εδώ, παρότι είπα και από την αρχή ότι θέλουμε πολλές ώρες για να πούμε πάρα πολλά και να αναλύσουμε πάρα πολλά, ο χρόνος εδώ μας περιορίζει. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Ταπεινά προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με μια τεράστια ιστορία, όχι μόνο στον τόπο αυτό αλλά και σε παγκόσμιο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, την ιστορία του ΚΚΕ. Σας αποχαιρετάμε, θα έλεγα, τώρα με τη βοήθεια της Ματίνας Κανελοπούλου που έχει προσθεθεί στην παρέα εδώ στη ρύθμιση του ήχου και του Κωνσταντίνου Λούβαρη, να πάμε στο τελευταίο τραγούδι που έχουμε επιλέξει και είναι το πλέον ενδεικτικό, θα έλεγα, έτσι, οι αστεί τρομάξανε, το 9.
Στραφιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μα αυτοί με μια γροθιά
σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον ασμό. Μ' αυτή με μια γροφιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον ασμό. Μες στο καρναβάλι κι ας την πάθαν πάλι, ο πεζεντάκος μας άφησε για παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Στα χείρα ψάχνουνε ψηλούς για να βρουνε